Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Švajčiarsky mierový summit o Ukrajine mier nepriniesol ani žiadne rýchle riešenia. Môže to však byť začiatok cesty, na konci ktorej napokon predsa len mier bude. Na samite sa stretla okolo 100 svetových lídrov. Komuniké podpísalo 80 štátov vrátane Slovenska. No a Rusi, ktorí na summit nechceli a tak ani nedostali pozvánku, komentujú výsledky ako nulové. Ale hovoria, že zostávajú otvorení dialogu. Medzi tým však ďalej zabíjajú ľudí, demolujú a ničia Ukrajinu. Čo teda mierový summit napokon priniesol, kto všetko tam bol a aké sú postoje Slovenska a čo sa medzi tým deje na Ukrajine, aký vývoj môžeme očakávať, ako bude ďalej Ukrajine pomáhať svet a máme dôvod obávať sa ruských jadrových vyhrážok? O tom všetkom aj o ďalších otázkach sa pobavíme dnes tu v štúdiu a som za to mimoriadne rád so slovenskou diplomatkou, veľvyslankyňou Európskej únie v Ukrajine, Katarínou Maternovou. Pani veľvyslankyňa, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, prajem.
Veľmi pekne ďakujem. Naopak, my ďakujeme, že ste prišli, keď sme sa spolu rozprávali naposledy v jednom z našich rozhovorov, tak to bolo už potom, čo ste boli menovaná do funkcie, ale ešte ste sa jej neujali. Čo sa za ten pol, či takmer 3/4 roka zmenilo vo vašom osobnom živote s tým, že ste zobrali takúto významnú funkciu?
No tak som, a ospravedlňujem sa za môj hlas, ale mám trošku nadchu.
Naopak, my ďakujeme, že aj napriek tomu ste prišli.
Tak zmenilo sa to, že som sa presťahovala do Kieva a trávim momentálne zhruba asi 60-70% času v Kieve, ale keďže môj syn ešte končil strednú školu v Bruseli, tak som chodila back and forth veľmi
často. Čiže
medzi
Kievom a Bruselom.
A tá logistika toho cestovania do Kieva je samozrejme veľmi ťažká, lebo to trvá 24 hodín.
Ako tam vlastne chodíte? Môžete to vôbec prezradiť?
Napríklad po obede o 2 dní idem tak, že idem autom do Košíc, z Košíc na hranicu vo Vyšnom Nemeckom, tam ma vyzvihne ďalšie auto a ideme do Užgorodu a vlakom 12 hodín cez noc do Kieva. Čiže 24 hodín to trvá.
No ale pri tom cestovaní, tak ako všetci ostatní, ktorí v tom momente tam cestujú, asi musíte myslieť na to, že to nie je celkom bezpečné.
Tak zatiaľ akože nevyzerá, že by bol problém s bezpečnosťou.
Čo nie? Ani uradovanie v Kieve? Netravíte viac času niekde v metre alebo v kryte ako v kancelárii?
Nie, už teraz sú samozrejme krytí, napríklad aj pri našej delegácii, pri našej ambasáde máme kryt, takisto v hoteli, v ktorom bývam, je kryt. Takže idete do krytu niekedy, ale už to bývanie v metre a tak to bolo na tých začiatkoch vojny. Teraz sú nálety samozrejme pravidelné. A čo je momentálne horšie ako nálety, je to, že tým, že Rusi zničili vyše polovicu výroby energie ukrajinskej, tak sú veľmi časté a už nie len pravidelné, ale veľmi časté, už aj nepravidelné tzv. Blackouty, výpadky energie. Takže s tým sa dosť ťažko plánuje. V tom mojom hoteli nie je problém, je tam veľký generátor, ale tí, ktorí bývajú v súkromných bytoch, tak je to taká ťažšia existencia.
Bohužiaľ, o útokoch ruských okupačných síl na ukrajinskú infraštruktúru informujeme prakticky denne. Naše posluchačky a posluchači majú o tom celkom dobrý prehľad. No,
je to inak vojnový zločin.
No, neútočíte predsa na vojnové síly, ja neviem, ozbrojených síl, ale na civilnú infraštruktúru.
Áno, útočiť na civilistov, útočiť na civilné infraštruktúry, nemocnice, pôrodnice, školy, to je všetko vojnový zločin.
No, inak na Slovensku z času na čas sa hovorí, že, ale pani veľvyslankyňa, však v Kieve ani nie je vojna. No tak, čo na to hovoríte, keď počujete niečo takéto?
No tak keď vás zobudí v noci sirena, idete do toho krytu, tak si veľmi rýchle uvedomíte, že vojna je, ale čo je zase úžasné na tých Ukrajincoch, že oni sa snažia žiť normálnym spôsobom. Takže veci fungujú, úrady fungujú, reštaurácie fungujú, dá sa ísť aj do divadla. Mm-hmm. Ale napríklad, a už sa mi to stalo, idete na operu, opera sa hrá o 3:00 po obede, nie večer, aha, aby sa dala dohrať potom, ako ste medzi tým v kryte.
Aha, čiže ráta sa aj s takýmito.
Áno, čiže odohrá sa, začne sirena, idú všetci do podzemia a potom sa dohrá.
No, isto by k tomu vedeli svoje povedať aj psychológovia alebo psychiatri, ako sa ľudia práve vysporiadavajú s takýmito ťažkými udalosťami. No, častokrát sme to videli napríklad aj v Izraeli, teroristický útok na kaviareň, už na druhý deň, na tretí deň v tej kaviarni opäť sedeli ľudia a isto to nebolo preto, že by sa nebáli alebo že by nemali nejakú traumu z toho, čo sa tam deje. No tak to len na dovysvetlenie. Poďme do tých aktualít, lebo za posledný týždeň sa toho naozaj stalo strašne veľa, pani veľvyslankyňa. Hneď sa dostanem k tomu švajčiarskému samitu, ktorý by sme mohli z tohto pohľadu nazvať ako čerstničkou na torte, ale medzi tým rokovania v Bruseli, rokovania G7, ja neviem, čo ste ešte ďalej spomínali, mimoriadne vážne veci, ktoré predchádzali tomu švajčiarskému mierovému samitu o Ukrajine. Čo to bolo a čo sa dohodlo?
Bol veľmi významný týždeň pre Ukrajinu a skončil teda veľmi úspešný týždeň. Začínal sa v Berlíne pod kancelár Scholz zorganizoval už tradičnú ukrajinskú rekonštrukčnú konferenciu. Minulý rok bola v Londýne, teraz bola v Berlíne, budúci rok bude v Taliansku. A tam boli medzinárodné inštitúcie a krajiny, proste podporovatelia z celého sveta. A tam sa hovorilo o konkrétnych, podpísali sa konkrétne projekty, konkrétna pomoc a podpora Ukrajine k tej rekonštrukcii. To bol začiatok týždňa. Odtiaľ sa išlo priamo na G7 do Bari, kde bola, samozrejme, boli aj iné témy, ale taký veľký highlight rokovania G7 je dohoda na použití ruských aktív zmrazených ako
v týchto krajinách G7?
Áno, ako kolaterálu.
Jasné.
Teda ako záruky na to, aby dostala Ukrajina 50 miliardovú pôžičku od G7. Čiže toto bol, ešte detaily sa spracovávajú, ale toto bol veľký posun. Toto
a
niečo...
to je ale aj zaujímavý akoby technický ťah, že teda nerozpustia priamo tie zadržané ruské aktíva v Ukrajine, ale požiadajú na, ako ich zárukou požiadajú o úver. Tak to je zaujímavé riešenie.
Takže toto bol taký tiež veľký posun. No a potom ešte predtým, ako summit začal, a to tak zostalo nepovšimnuté, ale je to veľmi, veľmi významné. V piatok sa dohodli veľvyslanci Európskej únie na predbežnom schválení negociačného rámca pre vstupné procesy pre Ukrajinu a Moldavsko.
Aha.
Toto bolo niečo, čo sa malo dohodnúť až koncom júna. Bola veľká nervozita, že či sa nájde zhoda, lebo na to musí byť jednoznačná zhoda všetkých 27.
Jasné.
A k tomu došlo. Čiže bolo strašne veľa dobrých správ z toho týždňa a do toho prišiel summit.
Summit vo Švajčiarsku. Tak už som tam, už len jednou vetou to dohovorme. Ako posúva tá dohoda prístupové procesy Moldavska a Ukrajiny?
No takže 25. júna, kedy bude Rada pre všeobecné otázky, to je tá, ktorá má rozširovanie únie na starosti.
Jasné.
No tak otvorí oficiálne rokovania.
Aha, čiže opäť ako by sme vnímali ten štatút kandidátsky týchto krajín ešte silnejšie?
No silnejšie, lebo tie technické rokovania sa začnú. Minulý december lídri EÚ dali to politické ocenenie, že áno, začneme, ale ešte Ukrajina aj Moldavsko museli splniť nejaké kroky. Teraz komisia certifikovala, že aj Ukrajina, aj Moldavsko všetky tieto kroky splnili a teraz sa začne oficiálne rokovania takzvanou medzivládnou konferenciou.
Rozumiem,
to je taký terminus technicus, že sa tých 27 povie, začíname rokovanie.
Rozumiem. Uzavrel by som to možno tým, obe tieto krajiny majú bohužiaľ dnes problém a obe, ten problém je spoločný menovateľ, volá sa Rusko, že im znemožnil ovládať celé svoje územie, celú svoju hranicu kontrolovať. Asi nie je možné, aby došlo k vstupu akejkoľvek krajiny do Európskeho spoločenstva s tým, že neovláda celé svoje územie, alebo?
No, myslím si, že toto je taká, dostávam túto otázku veľmi často, mm-hmm. ale že je taká trošku teoretická, lebo tí z nás, čo si pamätáme vstupné rokovania, keď sme sa my pred 20 rokmi uchádzali o vstup do EÚ, je tam množstvo technických vecí, ktoré treba zvládnuť.
Jasne.
Treba prijať tú celú legislatívu EÚ do národného poriadku právneho a za tých 20 rokov to množstvo tých nariadení a direktív a regulácií obrovským spôsobom narastlo.
Samozrejme.
Lebo sme mali ekonomickú krízu, finančnú, migračnú, klimatické zmeny. Čiže to množstvo toho, čo sa technicky tomu hovorí, aký komunitér, teda to telo toho zákonodárstva EÚ je teraz podstatne väčšie, ako keď sme my vstupovali do EÚ. Čiže ja verím teda, že kým sa cez toto všetko prelúsknú,
tak
že bude koniec vojny.
No, tak to je presne tá najdôležitejšia vec, ktorú by sme aj chceli počuť najlepšie hneď, ale to bohužiaľ nie je možné. Aj preto teda hovoríme o tej čerešničke na torte toho posledného týždňa, týždňa a pol medzinárodných rokovaní smerom k Ukrajine, no a to je mierový summit vo Švajčiarsku. Ak by ste to tak všeobecne na úvod, pani veľvyslankyňa, zhodnotili výsledky toho švajčiarskeho mierového summitu, nebol by v skutočnosti záver, že sme vlastne tam, kde sme boli aj predtým, alebo, aby som to dal rovno do nejakej kontry, ako hovorí prezident Zelenský, silný prvý krok k mieru? Čo z toho?
No, rozhodne to druhé z dvoch dôvodov, dvoch, troch dôvodov. Nie sme tam, kde sme boli, lebo ten summit bolo najväčšie medzinárodné stretnutie a rokovanie o mnohých konkrétnych veciach. Je tam veľký medzinárodný, veľká medzinárodná podpora, aby sa začalo už o konkrétnych veciach hovoriť. Napríklad debatovalo sa o ochrane záporižskej nukleárnej
elektrárne.
Jednalo sa o tom, aby sa našiel spôsob, ako Rusi vrátia deti ukrajinské, ktoré ukradli, a toto sú desiatky tisíc.
Áno, hovorí sa okolo 20 tisíc detí, ktoré boli unesené do Ruska.
A tak, takisto sa hovorí o obnovení koridoru cez Čierne more, aby mohlo...
Kvôli vývozu potravín.
Kvôli vývozu potravín.
Jasné.
Takže toto boli také tie konkrétne, ale si myslím, že oveľa dôležitejšie bolo to množstvo krajín, bolo tam 90 krajín plus niečo cez 10 medzinárodných organizácií, čiže tam bolo vyše 100 účastníkov a 80 z týchto krajín podpísalo aj tú deklaráciu, niektorí sa stiahli, ale z čoho vidno ešte viac úspech toho summitu je, že pred tým summitom aj Rusko a žiaľ teda aj Čína vytvárali obrovský tlak na krajiny, aby tam nešli.
Aha, naozaj?
Oni odhovárali, odplácali, presviečali. Mm-hmm. Neuveriteľne sa veľmi im to vadilo, tento summit. A čiže ten čas predtým bol práve kto z koho. Takže si myslím, že aj z tohoto pohľadu...
Bol to úspech Ukrajiny a Zelenského.
Lebo keďže Rusi tomu venovali toľko energie a času, tak to znamená, že to vidia ako významné.
No, k tomu by som sa tiež nedostal v ďalšej otázke, ale teda napokon Čína, samozrejme, už len neprišla. Z toho, čo hovoríte, na ten summit neprišla. Ďalšia dôležitá krajina toho zo skupenia BRICS, ak
ano,
sa nemýlim.
Áno.
A to je Brazília, samozrejme, obrovská. Tá síce prišla, ale vyžiadala si iba štatút pozorovateľa na tej konferencii. A opäť vraj aj tieto krajiny chystajú nejaké vlastné mierové plány. No tak čo toto znamená aj s tým, že Čína samozrejme sa dostáva do rečí, množstvo partnerov ich obviňujú, že dodávajú Rusku materiály dvojakého určenia, ktoré potom Putin využíva v vojne a zabíjaní v Ukrajine. No tak tam ale tie dôkazy asi hovoria jasne v neprospech Číny.
Pozrite, žijeme vo veľmi, veľmi zložitom období. Proste tá istota, či už to bolo tej studenej vojny, alebo tých 20 rokov potom, proste sme žili v ilúzii, že vojny skončili na západe a sme žili v ilúzii, že takáto súťaž zložitá medzi krajinami už je niečo.
Áno, o konci politickej histórii písal aj Timothy Snyder, áno, známy presne, historik.
Presne. A preto by som chcel aj povedať, ja síce nežijem na Slovensku a pozerám na Slovensko, trošku z diaľky, predsa len by som len chcel povedať, že pre malú krajinu ako našu, proste to, aby sa charta OSN o teritoriálnej integrite proste implementovala, je absolútne zásadnou bezpečnostnou zárukou. Pre
Pretože
každú
by to
krajinu.
Bol precedens, ktorý by mohol v istom bode práve také malé krajiny, ako presne. Sme my roztrhať na niekoľko kusov.
Presne, a my sme... My sme samozrejme, máme tú výhodu, že sme v EU a že sme v NATO, ktoré obidve nás ochránia. Ale keby sme neboli, také napríklad malé Moldavsko sa cíti veľmi, veľmi prekérne momentálne.
No, nehovoriac o Ukrajine, ktorá si myslela, že budapeštianske memorandum z 93. jej zabezpečí aj územnú celistvosť, aj bezpečnostné záruky, ktoré tam podpísali práve Rusi s tým, že sa Ukrajinci zbavili toho jadrového arzenálu. No, ten 10-bodový mierový plán, ktorý priniesol pán prezident Zelenský, možno pre naše posluchačky a posluchačov, ak dovolíte, pani veľvyslankyňa, veľmi rýchlo by som to prečítal. radiačná jadrová bezpečnosť, osobitne s ohľadom na záporskú jadrovú elektráreň. To ste spomínali. Takisto potravinovú bezpečnosť, vrátane zabezpečenia ukrajinských exportov plodín a takisto sme už spomenuli aj tú energetickú bezpečnosť, vrátane cenových obmedzení na ruské energie. Potom sú respektíve ten ďalší bod, ktorý hovorí o prepustení všetkých zajacov a deportovaných, vrátane vojnových zločincov a vojnových zajacov, prepáčte, a detí zavlečených do Ruska, obnovenie ukrajinskej územnej celistvosti a jej uznanie Ruskom práve podľa spomínanej charty OSN, stiahnutie sa ruských vojsk, ukončenie násilnosti. Obe strany majú súhlasiť so zastavením palby pod dohľadom OSN. Ďalší z bodov, obnovenie spravodlivosti, vrátane založenia osobitného tribunálu na ruské vojnové zločiny. Ďalší bod, anti-ekocída, a teda ochrana životného prostredia a nahradenie škôd Ruskom. To sa týka najmä tej obrovskej katastrofy na priehrade, ktorú Rusi odpálili. Zabrániť ďalšej eskalácii posilnením euroatlantickej bezpečnosti. No a to posledné, ten 10. bod, písomné potvrdenie ukončenia vojny oboma stranami. No a teraz, pani veľvyslankyňa, toto keď si čítame a zároveň sa pozeráme na druhú stranu, opäť už ste to spomínali, Rusi považujú tie výsledky toho samitu za bezvýznamné, dokonca nulové, spomínajú takéto vyhlásenia niektoré médiá na druhej strane, ale bez nich o jadrovej bezpečnosti, o bezpečnosti jadrovej elektrárne v Záporiži, o navrátení tých desiatok tisíc unesených detí, o obnove Ukrajiny a platení škôd. Mimochodom, v súvislosti s tým únosom detí je zatýkač medzinárodné na Vladimíra Putina a na jeho ombudsmanku. No, tak sa pýtam, že toto ale proste bez nich nie je možné.
No samozrejme, že nie, ale preto je teraz na Západe kolektívnom, teda do ktorého patríme aj my.
Aj my, samozrejme.
Aby vytvoril dostatočný tlak na Putina, aby si sadol za rokovací stôl. Pretože zatiaľ on neukazuje žiadne známky toho, že by mal záujem rokovať. Preto keď niekto hovorí o miery, jednu vec chcem povedať, že nikto na svete nechce mier viac ako Ukrajinci. Sú vyčerpaní, unavení, už 2,5 roka bojujú. Čiže oni chcú mier, ale mier neznamená, že ukrnieme vám 25% územia a prinútime vás kapitulovať. Čiže Ukrajinci potrebujú naďalej podporu Západu dodávkami munície, dodávkami zbraní, trénovaním vojakov a takisto finančnou podporou, aby mohol ten štát naďalej fungovať. Tá ekonomika Ukrajiny je prekvapivo odolná. No ale viete, tá vojna si samozrejme ekonomický rast je veľmi, veľmi zložitý momentálne.
Čiže áno, on je síce vysoký, ale je práve na základe tej vojnovej výroby. No.
Áno.
No, veď to súvisí aj s ďalšími vecami. Ja sa na to hneď opýtam. Ak by som uzavrel ešte túto tému, že ak Rusi hovoria, že chcú, alebo že sú otvorení dialógu, dokonca aj v tom komunike sa tuším spomína, že Ukrajina by mala vstúpiť do rokovaní o miery s Ruskom. No, ale, čiže aj Rusi hovoria, že sme otvorení dialógu, a teraz, že ale o čom oni chcú hovoriť? Pretože podľa všetkého Rusko nie je ochotné rešpektovať územnú integritu a celistvosť Ukrajiny. Podľa všetkého Rusi vlastne žiadajú odstúpenie tých okupovaných území. No a ja neviem, možno aj záväzok, že Ukrajina nikdy nebude chcieť vstúpiť a nikdy nevstúpi do Severoatlantickej aliancie.
No však prezident Putin minulý týždeň to aj vyhlásil, jednak teda otázku nikdy nevstúpiť do NATO, ale hovorí o odstúpení štyroch obrovských častí. Nie všetky sú ešte okupované. Oni žiadajú štyri oblasti, Záporižskú, Donecku, Luhanskú a
Krym. Či to už, aj, to už ani sa, už o tom ani, sa už ani nebavia?
Oni už o Krym sa
ani nebavia. Rozumiem.
Čiže toto sú samozrejme podmienky, ktoré sú absolútne neakceptovateľné.
Nepôjde do toho za žiadnych okolností Ukrajina?
No, nemôže zostať úplne oklieštená, ako by fungovala ako
A teraz,
krajina.
Keď počúvame, povedzme, aj českého prezidenta Petra Pavla, ktorý hovorí, ako by nebolo možné vojensky zvíťaziť v tej vojne, čo sa podobá na to, čo počúvame tu, povedzme, od politikov vládnej koalície, že Rusko skrátka nie je možné poraziť, tak?
No ja si myslím, že Rusko samozrejme je možné poraziť.
Mohli by Talibanci hovoriť z Afganistanu, alebo?
Rusko je, áno, a Rusko je, akože, aby sme si to uvedomili, Rusko je ekonomika porovnateľná so Španielskom. Španielsko je veľká krajina, ale v
rámci, no, proti Rusku.
Ale v rámci 27, tak to je len jedna malička, z krajín. Hej? A Ruska, výkon ruskej ekonomiky je podobný Španielsku. Rusko je dlhodobo demograficky upadajúca krajina. Samozrejme, že je možné Rusko poraziť. To je len otázka politickej vôle.
Čiže o čom by tie rokovania, ktoré by mali smerovať k mieru a mala by ich, ak nie teda vyvolať, tak minimálne sa na nich zúčastniť, no, ukrajinská strana, o čom by mali byť?
No musí sa najprv Ukrajina dostať do situácie, kedy nie je v takom nepomere voči Rusku, ako je momentálne.
Aha, no na Kryme sa im to náhodou nedarí a nie je pre Rusov už nebezpečné vôbec čokoľvek podnikať na polostrove, alebo akože aj v Čiernom mori so svojou flotilou?
Veľmi veľký úspech práve to Čierne more, to je, o tom sa veľa nehovorí a veľa nepíše. Tam sa podarilo Ukrajincom cez ich veľmi také inventívne drony v podstate položiť na kolena celú ruskú černomorskú flotilu. Tam oni stiahli celú černomorskú flotilu až na ruské územie, úplne na druhú stranu Krymu. A samozrejme, že teraz modernou technikou vybuchujú a atakujú vojenské ciele v celom Kryme.
Čiže aj o tom to je. Čím viac oni budú mať návrh, jednoducho povedané, v tej vojne, tým jednoduchšie sa im bude s Rusmi vyjednávať o tom, aby skrátka odišli, ano, z ich území.
No,
a to samozrejme súvisí s tým, že ako Ukrajine pomáha svet, to bude moja nasledovná otázka, ale ešte predtým, ako to otvorím, tie slovenské postoje. Slovensko podpísalo to komuniké, je jedným z 80 účastníkov mierovej konferencie, ktoré súhlasí s tými návrhmi, ktoré tam padli. Na druhej strane tu však máme veľmi silné proruské a naopak protiukrajinské vyhlásenia aj vládnych politikov. Ako to ide medzi sebou dohromady? Ako napríklad reaguje, aby to nebolo málo, pani veľvyslankyňa, to už je asi tretia otázka v jednej, ako na to reagujú Ukrajinci, ak Slovensko s nimi podniká spoločné medzivládne rokovanie, ak sa minister Kmec uchádza o budúcu obnovu Ukrajiny? Ide to dohromady jedno s druhým?
Pozrite sa, Ukrajina má komplikované vzťahy so skoro všetkými susedmi. S Polskom to bolo ohľadne vývozu obilia.
Áno.
S Maďarskom majú navyše otázky ohľadne národnostných menšín, takže samozrejme, že vnímali a nie veľmi sa tešili proste z vyhlásení, že v Kyjeve nie je vojna a tak ďalej, ale myslím
alebo
si,
že je to najskorumpovanejší štát
ale
na
myslím
svete.
Si, že tá, myslím si, že tá komunikácia sa dostala na pragmatickú úroveň a Slovensko sa zaviazalo, že bude podporovať EÚ integračné snahy Ukrajiny.
Áno.
A to sa
áno,
aj deje.
Áno,
hej?
Otvorene, čiže oficiálne. Veď aj teraz hovoríte, že na áno, stretnutí ministrov zahraničných vecí tým pádom aj my sme to museli áno, odklepnúť, ten posun.
Čiže vidia to skôr ako takúto pragmatickú áno, podporu. Veľmi sa samozrejme zaznelo a rezonovalo v Kyjeve. Tá občianska iniciatíva Munícia pre Ukrajinu. To
hej, všimli si to,
veľmi,
že sa tu ľudia
veľmi,
napriek vláde zozbierali miliónmi eur?
Jasné.
No, tak to je príjemné.
Takže myslím si, že tie vzťahy sú na takej pragmatickej úrovni, je to dobré.
Nemáte, pani veľvyslankyňa, info o tom, ako pokračuje ten kontrakt, myslím, Nemci, teraz neviem, či s Dánmi alebo s kým, za takmer 100 miliónov eur si objednali u nás niekoľko húfnic, Zuzán, aby išli pomáhať na Ukrajinu. Boli také,
neviete,
hej, že boli rôzne informácie, či ten obchod nemešká, ale zase oficiálne informácie hovoria, že to bude dokončené, no tak uvidíme. No ja sa to pýtam samozrejme aj preto, to je tá predchádzajúca otázka. Ukrajina potrebuje pomoc demokratického
určite,
svetového spoločenstva. To sa samozrejme aj pomáhať snaží, vrátane Slovenska, vrátane Európskej únie. Slovensko síce aktuálne nepomáha vojensky, predchádzajúca vláda však zásadne k nášmu pomeru HDP a obyvateľom Ukrajine vojensky pomohla. Teraz ste spomenuli tých 50 miliard, ktoré by mohli smerovať na Ukrajinu. Nedávno americký senát, americký kongres, i keď to trvalo strašne dlho, predsa len odsúhlasil balík pomoci viac ako 60 miliard dolárov. To bolo takmer to, čo dovtedy poskytli Spojené štáty americké. Európska únia predtým schválila 50 miliardový balík, až do 2027 ano, sa má čerpať. No, a teraz čo bude ďalej? Lebo Spojené štáty na samite, ak sa nemýlim, reprezentovala pani Harrisová, pani viceprezidentka ano. Spojených štátov amerických, ale z USA bolo viac počuť kandidáta na prezidenta Donalda Trumpa. No a on mal také vyhlásenie, že nazval prezidenta Zelenského najväčším obchodným agentom všetkých čiast a dodal, a to už je citát, práve pred 4 dňami odišiel so 60 miliardami dolárov, vrátil sa domov a oznámil, že potrebuje ďalších 60 miliard dolárov. Nikdy to neskončí. V ďalšom odstavci pán Donald Trump hovorí, budem to mať vyriešené pred nástupom do Bieleho domu ako zvolený prezident. Ako toto komentujete?
No ja by som len toľko povedala, že o jednej veci si môžeme byť absolútne istí s pánom bývalým prezidentom Trumpom, a to, že je absolútne nepredvídateľný. Takže to je môj komentár.
To je dobrá diplomatická odpoveď, že som to takto si dovolil pomenovať. Dobre, veď možno, že práve okolnosti ho poďme donútia zmeniť. Tieto svoje vyhlásenia nie sú to ešte činy. Veď
no, poprvé ešte nie je prezident nový.
No, tak.
Čiže tam ešte je veľká neznáma a nezabudneme na to, že prvé dodávky zbraní na Ukrajinu došli na konci jeho administratívy.
No veď to som sa chcel opýtať, že on má s tým skúsenosť a Ukrajine už pomáhal. No dobré, ale Únia asi sa díva aj na toto, čo sa deje v Spojených štátoch amerických, a premýšľa aj nad tým,
určite,
čo bude ďalej vlastne.
Určite.
Aké sú závery v tomto momente? Čakáme a uvidíme?
No tak práve tá nepredvídateľnosť.
Na to vsádza Únia? No dobre, no,
nie,
ale záložné plány
asi
sú nejaké.
Je to, že človek sa na to nemôže úplne pripraviť, a preto si myslím, že EÚ, ktorá prekonala mnohé, mnohé červené čiary svoje, začala proste z európskeho rozpočtu sa nakupujú zbrania a podobne. Niečo, čo bolo nepredstaviteľné pred februárom 2022. A čiže sa teraz pripravuje množstvo vecí, sa tak akože zobudzame. Sme sa nezobudili naraz, je to postupné, ale takisto sa buduje priemyselná báza na to, aby sa vyrábali dostatočné množstvo zbraní a munície a tak ďalej, aby tú vojnovú ekonomiku človek mohol podporovať.
To už sme na Ukrajine. A áno, hovorilo sa, že pre Ukrajincov a ich ozbrojené sily sú významné tieto mesiace pred letom, to sa hovorilo ešte mesiac dozadu, aby vydržali, kým neprídu nové dodávky zbraní, nová pomoc. V lete by mali doraziť aj tie F-16 od spojencov. Sedí to, je to tak? A ako sa darí v tomto momente Ukrajincom odolávať stále?
Momentálne sa veci zastabilizovali. Tam bol taký ten veľmi, veľmi ťažký týždeň pred mesiacom, kedy každý deň proste bol Charkiv.
Áno, a aj nové fronty otvorené.
Pod obrovským tlakom a bombardovaním. No a to bol taký prelomový týždeň, pretože vtedy mali Ukrajinci pocit, že sa na nich Západ tak trošku
vykašľal, tak povieme.
No, to je možno také silné slovo, ale že ich nechal v tom samých.
Mm-hmm.
A potom sa teda urýchlil ten proces dodávky.
A teraz sa zdá, že je to také stabilné a čaká sa nám ďalšie veci.
Teraz je to momentálne stabilné.
No my budeme sledovať samozrejme ten vývoj aj na tých bojových poliach.
Ale žiaľ Bohu, to, čo Rusi začali robiť v marci tohoto roku, je práve atak na tú energetickú infraštruktúru.
Všimol som si, že Ukrajinci sa tomu prispôsobili a útočia zase na ich rafinérky, čo už dokonca mali s tým problém vraj aj Spojené štáty americké. Ano. Uvidíme, ako to bude fungovať. Ja som sa pýtal, akoby mám dve otázky. Jedna taká všeobecná, že čo sa vlastne v týchto dňoch na Ukrajine deje, ako to vyzerá, lebo sme sa o tom spolu aj pred reláciou rozprávali, keď ste mi vraveli, že je to opisované ako stav, v ktorom sú nejaké tri paralelné vojny, ktoré vedľa seba idú. Vy ste pridali ešte aj štvrtú. Ako by ste teda ten stav, ktorý tam je, vlastne označili?
No tak tie vojny presne idú v podstate na štyroch oblastiach. Jedna je to tá samotná vojna na bojovom poli, ktorá je obrovská, krutá, a do toho rád tam samozrejme aj tie ataky, tie vojnové zločiny atakovaním na civilistov a civilnú infraštruktúru. Tá druhá je práve nutnosť jednak na Ukrajine, ale aj u ich západných spojencov vybudovať ten priemysel. Hej, to je otázka. Víťazstva vo vojne je dostatočnú.
Ale hovoríte, že vidíte, že napredujú, hej, v tomto.
No, Ukrajinci napredujú, myslím si, že v Európe je to také pomalšie.
Ten záväzok milión z delostreleckých rátov sme
ale
nesplnili.
Už sa teda začína aj v rámci NATO sa o tom aktívne hovorí. Uh-huh. Tá tretia oblasť je diplomatická. To bolo práve
áno,
na...
Áno. Na zdravíčko. Na zdravíčko.
Ďakujem. Tá tretia oblasť je diplomatická. No a tá štvrtá vojna, ktorá prebieha, žiaľ Bohu, je veľmi aktívna. Či už na západe, či už u nás. Aj na Ukrajine, a to je dezinformačná vojna. Proste Rusi sú majstri vo vyrábaní narratívov a oni zoberú trošku pravdy a potom to pretočia a vytočia a zabalia a obalia a pustia to do verejného priestoru. Toto robili 100 rokov alebo aj viac, ale teraz
ano,
majiteľia, sociálnymi...
tí, čo vynašli maskírovku. Zamaskovať všetko, čo sa dá, aby to nepoznala ani... No, ne...
Ale teraz so sociálnymi sieťami, s internetom, je to samozrejme oveľa lacnejšie, oveľa rýchlejšie a veľakrát proste čítam aj v mienkotvorných médiách, aj západných, proste niečo, čo je očividne ruský narratív.
A dostalo sa to
a
tam
dostalo
nejakým
sa,
spôsobom.
Dostalo sa to tam a v tomto je nielen západ, ale aj Slovensko je samozrejme v tomto veľmi zraniteľné,
no,
lebo
my patríme
narratívy...
medzi najzraniteľnejších podľa prieskumov verejnej mienky vôbec krajín z Európskej únie, ktoré podliehajú týmto vymysleným správam rôznym a propagandistickým veciam. No, do toho sú aj správy európskych tajných služieb, že Ruská federácia chce podnikať rôzne diverzné akcie na našom území. Sme vôbec v únii na to dobre? Lebo už to není, že od včera, veď tu sa rozprávame, to už je 10 rokov od toho,
rokov.
Ako Rusi ukradli Ukrajine Krím.
No, ako už sme na to lepšie pripravení, ako sme boli pred 10 rokmi, ale toto si myslím, že jedna oblasť, kde Rusi majú oveľa viac navrch.
Lebo tak vidíte, ale vieme o tom. Vieme o tom.
Aspoň o tom vieme. Ale v tomto sú proste oni majstri a v tomto my pokrivkávame, lebo to je dlhodobá príprava cez vzdelanie, cez celú občiansku spoločnosť, cez celý
presne
systém
tak.
Médií, aby sa vedelo fact-checkovať, aby sa vedelo overovať, aby ľudia proste neuverili hneď.
Aby sa vedeli orientovať v tom, čo na nich vlastne z každého kroka.
A neveriť proste všetkému, čo vidia na Facebooku.
Áno, aby už neplatila tá teória podkožnej ihly, ktorú sme riešili na začiatku 20. storočia a nie o 100 rokov neskôr. Médiá nie sú všemocné. Toto už by sme snáď mohli dnes vedieť, aj keď niektorí politici paradoxne tvrdia opak. No ale to je úplne iná téma. Pani veľvyslankyňa, posledná otázka, lebo mám ich tu ešte veľa, ale čas je neúprosný. No tak, keď ste tam v tom Kyjeve a vidíte to, čo sa deje a už sa to deje 2,5 roka a tí Ukrajinci s tým musia bojovať aj psychicky, ale samozrejme aj fyzicky priamo na fronte. Prezident Zelenský už je po svojom mandáte, voľby ale nemôžu byť, keďže krajina je vo vojnovom stave. Tak sa pýtam, že cítite tam stále to odhodlanie sa brániť? Cítite tam to odhodlanie aj ísť na front? Lebo áno, tamojší establishment už to musel riešiť aj legislatívnymi vecami, nútiť tých ľudí, aby sa vracali zo zahraničia, aby najmä teda mužov vo veku nejakom, aby šli bojovať. No tak ako to je z tohto pohľadu? Skúsme to uzavrieť týmto.
Odhodlanie tam stále je. Ja som sa práve, keď som sa ráno pripravovala, tak som si pozrela posledné výskumy verejnej mienky. Stále sme vysoko nad 50% odhodlaním. 68% ľudí proste chce vydržať. Dokonca stále si drží prezident Zelenský vysoko nad 50% popularitu, ale je to samozrejme menej ako na začiatku
iste.
Vojny. Takže teraz už je... Tá situácia je napätá, politika sa vrátila, lebo tá jednota, ktorú držali 2 roky, to nebolo reálne, aby sa to...
To bola proste vojna, ohrozenie života a krajiny.
Čiže teraz tým, že sa tá situácia tak znormalizovala, že sa naučili fungovať s tou vojnou, tak samozrejme, že sa ukazujú aj pnutia a tenzie, ale zatiaľ tá odhodlanosť je vysoká aj preto, že oni bojujú spravodlivú vojnu.
Presne tak.
Oni
presne
boli tak. Napadnutí agresívne Ruskom na ich území. Ukrajina nemá žiaden záujem o ruské územie. Proste chce, aby Rusi odišli z ich územia.
No, bodaj by čo najskôr, ale predsa váš odhad na najbližšie týždne, mesiace. Kým sa nebudeme znovu rozprávať, čo budem rád, čím skôr prídete ku nám zasa do štúdia, samozrejme.
Veľmi rada, kedykoľvek.
Tak povedzte ten odhad. O čom sa budeme baviť po lete?
No myslím si, že bude Ukrajina pripravovať protiofenzívu, ale nie ešte teraz v lete. Ja si myslím, že rozhodujúci bude 25. rok.
No dobre, tak my to všetko sledujeme, aj keď najlepšie by bolo, keby nebolo nič rovno hneď. A znovu opakujem, že som strašne rád, že ste boli a budeme sa tešiť, keď čo najskôr prídete. A to je teda slovenská diplomatka, mimoriadne významná aj v štruktúrach Európskej únie, pani Katarína Maternová, aktuálne veľvyslankyňa Európskej únie v Ukrajine. Veľmi pekne ďakujem, pani veľvyslankyňa, že ste boli.
Ďakujem za pozvanie.
Príjemný pekný deň. Dovidenia aj vám.